19. osa.
Kui ohvitser sellest oma tentsikule kõneles, soovitas see tal küll parem ära koju minna, kui ööseks lossi jääda, kus teda rahva juttude järgi kole surm pidi ootama. Lauri puha, mõtles ja arvas ohvitser, ning uuris tentsikult järele, mida salapärast toosele lossi kohta oli kuulnud. Tentsik jutustas talle mõne aasta eest kuuldud loo. Räägiti, kuidas üks noor mõisniku poeg oli preili poolt välja valituna jäänud ööiseks lossi. Teisel hommikul leitud ta aga voodist surnuna. Tema kõri ja vasaku käe veresooned olnud läbi lõigatud, aga ühtki veretilka polevad kusagil näha olnud. Sellest järeldanud teenijad, kes teda nägid, et lossi preili kindlasti üks vampiir peab olema, kes oma armukese verest tühjaks on imenud. Valju karistuse ähvardusel keelatud teenijail sellest rääkida ja surnulastud ära koristada. Seesugune saatus pidavad tabama iga ühte, kes ööseks sinna lossi julgeks jääda. Kuigi kuuldud lugu oli õudne, otsustas ohvitsel siiski asja järele katsuda. Talle juhatati kätte üks tühi tuba, kus ta võis ööbida. See oli kusagil eraldi lossi tiivas eemal teenrite eluruumidest. Ta laskis tentsikul kõrvaltuppa magama heita ja see jättis laetud püssi oma aseme kõrvale, et otse kohe valmis olla, kui härra teda kõrvaltoost peaks hüüdma. Ohvitseril oli aga ka suur buldog koer kaasas, kes oma peremehest kusagile maha jääda ei tahtnud ja teda väga armastas. Selle koera tuppa sulges enese järele ukse ja süütas toas laual väikese öölambikese. Toas oli väga vähe mööblit. Voodi, selle pead siis väike öölaud, paar tooli ja eemal akna all veel üks laud, millel seisiski öölamp. Toal oli ainult kaks ust. Ühest oli ta sisse tulnud ja teine asus vastas seinas. Aken oli väljast poolt luukidega suletud ja poldiga kinni. Põrandal oli vaip, mis ulatus ukse juurest kuni tema voodini. Pärast toa ülevaatamist astus ohvitser voodi juurde ja valmistus ettevaatlikult magama heitmiseks. Ta tõmbas mõõga tupest ja asetas selle öölauale, nii et silmapilkselt selle käepidemest kinni võiks hakata, kui keegi öösel katsuks talle kallale tungida. Oma püstoli aga laadis ta ära ja pistis paadja alla. Siis katsus ta veel hoolega mõlemaid uksi, et keegi ootamatult ei saaks sisse tungida. Toa tagumine uks seisis lukkus ja riivis ning raudne riiv oli nii roostetanud, et see ei andnud järele ka mitmekordsetele katsetele teda avada. Paistis, et seda ust küll terve aasta saja jooksul polnud avatud. Teisele uksele oli ta ise riivi ette lükkanud. Katsunud järele ka akna, leidis ohvitser, et tuppa küll keegi ootamatult sisse tulla ei saa, jättis lambi lauale põlema. Ning heitis siis ise täies riides voodisse. Kõlaesega põrandas ei olnud mingisugust avaust näha. No, katsugu nüüd keegi tulla minu elu võtma pomisest rendamisi. Ja tentsik kõrvaltoas lavatsel ei mõelnudki magama uinuda, oodates alatasa kõrvaltoast appi hüüet. Ohvitser katsus isegi uinuda, aga uni ei tahtnud kuidagi tulla. Vist mõjus talle liiga erutavalt lossi kohta kuuldud õudne jutt, millele seletuse saamiseks ta õieti ju siia öömajal oligi jäänud. Teda segas ka koera niuksumine, kes tema voodi ees vaibal lamas. Ta kuulis, kuidas lossi torni kell lõi väljas 11. Tähendab, tuli veel tükk aega oodata, kuni möödub see salapärane vaimude tund. Ja siis võib ta juba kartmatult hommikuni välja magada. Ta keerutas ühelt küljelt teisele ja mõtles mitmesuguseid mõtteid. Aeg venis väga pikka meesi. Lõpuks kuulutas tornikell ometi südaööd. Äkki ajas koer end jalule, nuuskis ninaga õhku ning niuksus päris aledalt. Ohvitser tõusis istukile. Aga toas oli endiselt surnuvaikne ja mingit muutust ei olnud seal sündinud. Ainult, et koer nuuskis toast ringi ja ei korraga tagumise ukse ette kuulatades seisma. Tema turja kõrvad olid otse kui mingi arusaamatu hirmu tõttu püsti tõusnud. Saba jalgade vahele tõmmates taganes koer siis uksest eemale vaadates anuvalt peremehele otsa, nagu sellel tenesele kaitset lootes. Ovitser sammus üle toa ja katsus veel kord hoolekust. See oli endiselt kinni ega avanenud. See sõitis ta uuesti voodisse, aga keeras end vasakule küljele, et võiks ust hästi silmas pidada. Sügavas vaikuses möödusid mõned minutid, mille kestel koer kogu aeg hirmunult tolle ukse poole vahtis. Siis heitis ta niutsudes uuesti peremehe aseme ette vaibale. Muidu oli kõik aga vaikne ja ohvitser mõtles juba suigatada. Kui äkitselt mingi krõbin tema tähelepanu äratas. Ta pilk langes uuesti toa tagumise ukse peale ja ta nägi nüüd, kuidas see pikkamisi avanes. Ja seejärel uuesti sulgus. Keegi pidi olema sealt sisse tulnud, ent esialgu ei näinud ohvitser kedagi. Ainult koer hakkas valjakmini niuksuma ja puhes lõpuks hoopis voodi alla. Ohvitser sirutas käe ja haaras mõga pidemest kinni, jäädes niimoodi liikumatult külili lamama. Viimaks tabas ta pilka seda, kes oli uksest sisse sisenud. See oli paarikümne sentimeetri pikkune härjapõllane. Riietuses, nagu seda muinasjutu raamatute piltidel harilikult kujutatakse, peas punase tutiga toru kübar ja seljas hall mantel. Väikese mehe habe ulatus vööni. Taasaste sammudega liginis ta väga pikkamisi voodile. See kõik poleks ohvitseri kuigivõrd erutanud, ent tolle imeliku mehikese tegevus häiris teda suurimal määral. Midagi välkus tulevalgel väikese mehe käes, nagu haljas teras. Nüüd nägi ohvitser teda juba selgesti. Härja põllase paremas käes oli suur terav habemenuga, mida ta vasaku käe peopesel liipsis, nagu habemenuga tavaliselt rihma peal teritatakse. Ohvitser pigistas mõõgapära tugevasti pihku ja jäi ootama. Väike mehike ligines tasasel sammul ning toas valitses vaikus. Isegi koer oli niuksumse järel jätnud ja vahtis hirmuga voodi alt salapärase kogu poole, kes on nii pikkamisi lähemale sammus. Ainult tasast noa tervitamise kõhinat oli toas kuulda ikka tsiuh ja tsiuh. Väike vanamees näis olevat nagu kurts ja pime. Ta ei keeranud ega liigutanud pead, vaid ligines järje kindlas taktis masinlike sammudega sõjamehe voodile. Jõudnud selle ette seisatas ta, kuna habemenuga ta pihus endist tegevust jätkas. Mehikese tuhmid silmad olid sihitud ohvitseri peale ja see tundis nagu otsiks härja põllase pilk tema kõri ja vasaku käe randme sooni. Midagi muud ei paistnuta kuulvatega nägevat. Vasakut kättega ei võinud mehiki näha, sest kohvitser lamas külili vasak käsi enda all. Nüüd tegi sõjamees parema käega välk kiire liigutuse mõõk vihises läbi õhu ja langes väikesele mehikese otse lagi pähe. Kuidas aga ehmatas ohvitser, kui ta nägi mehikest endiselt ühelt jalalt teisele tatsutavat ja oma nuga teritavat. Mõõk oli tabanud nagu kummipalli ja tagasi põrganud ilma, et mehike sellest vähimatki häda oleks saanud. Ohvitser lõi uuesti, aga tagajärg oli sama. Härjapõlvne oli koguni nagu suuremaks kasvanud ja hakkas üles hüppama, et voodi ääre peale pääseda. Viimast jõudu kokku võttes raius ohvitser mõõgaga härjapõlvlase kaela. Aga mõõg tabas otse kui paljast õhku. Tähendab, väike mehik oli aavamatu. Talle ei saanud mõõgaga midagi teha. Siis püüdis ohvitser mõõga teravikuga mehikest tagasi tõrjuda või läbi torgata, et see ei saaks voodisse hüpata. Härja põlvennaga haaras vasaku käega mõõgaterast kinni tegi kerge hüppe ja oligi ohvitseri voodi jalutsil. Kõlinal kukkus mõõg sõjamehe käest maha. Väike mehike liikus nüüd nuga tervitades mõõdades jalasäärt ikka üles poole. Ovitser mõtles teda lihtsalt kätega kinni haarata ja ära kägistada, aga ei saanud enam ennast liigutada. Otse kui mingi halvatus oli tema üle võimust võtnud. Ühtlaselt takt sammul nagu mingisugune masin astus härjapõlvene mööda ta keha edasi. Abeme nugada käes käis ikka tsiuh ja tsiuh üle vasaku peapesa. Nüüd peatus ta ohvitseri käe juures, aga see oli parem käsi. Vasak lebas külje all. See ei pakkunud mehiksel ilmselt huvi ja ta hakkas edasi liikuma ohvitseri kõri suunas. Siis aga tuli voodi ääre alt koera koon nähtavale. Puldogi silmad kiirgasid metsikust tules ja ta hambad olid paljastatud. Samal ajal jõudis härjapõlvlane ohvitseri rinnale ja peatus kõri juures. Seda ei suutnud koer enam välja kannatada. Vihase lõrinaga kargas ta härjapõlvlasele kallale. Algas hirmus rüselemine voodi ees ja siis kostis luust ja lihast läbi lõikav koera valukiljatus. Koos mehikese eemaldumisega kadus ka ohvitseri haaranud imelik tardumus. Ta hüppas voodist üles ja karjus appi. Isa kuuldes tormas tentsiks ukse juurde, kuid see oli riivis. Ta võttis hoogu ja ründas kogu keha raskusega ust. See ei pidanud vastu, riiv lendas koos obadusega eest ja uks põrkas lahti. Buldog lamas põrandal ning sängi ees olev vaip oli laialt täis verepritsmeid. Tentsik jäi jahmanult seisma. Siis aga sündis midagi ootamatut. Koera kõht lõigati seest poolt lõhki ja väike härjapõlvane astus sealt välja. Nagu poleks temaga vaheajal midagi erilist juhtunud, sammus ta endiselt peopesal habemenuga tervitades tagumise ukse poole. Just kui imeväel uks avanes ja kui härjapõlvane selle taha oli kadunud, sulgus jällegi, nagu iseenesest. Selle nähtuse ajaks oli mõlemat meest jälle haaranud mingi tardumus. Nüüd said nad liikumisvõime jälle tagasi. Koer oli peremehe elu kaitstes selle eest enda oma ohverdanud. Ja kõri oli pikuti läbi lõigatud. Seda tegi terav abemenuga, kui koer härjapõlvlase ühes sellega alla oli neelanud. Ohvitser haaras padja alt püstoli ja tormas tagumise ukse juurde. See oli lukus, nagu ennegi. Ränga pingutusega suudeti uks kahe mehe jõul maha murda. Selle taga oli pime koridor, mis kuhugi teise lossi tiiba näis viivat. Tentsik võttis laualt lambi ja näitas valgust, kuna ohvitser laskevõlmis püstolit käes hoides edasi ruttas. Meikest polnud enam kusagil näha. Koridor oli täis ämbliku võrke, nagu poleks siin iial keegi liikunud. Nii jõuti koridori teises otsas leiduva ukse juurde. Seegi seisis lukus ja selle riivid olid nii roostes, nagu ei oleks teda ammust aega avatud. Kahe mehe jõule ei pidanud ka see uks vastu ja nüüd leidsid mehed end juba ilusast möbleeritud toast. Naisterahva riietus esemete järgi, mida sinna oli, võis arvata, et nad on jõudnud lossi preili eratubadesse. Siingi põles laualöölamp ja nurgas kardinatega eraldatud voodis magas külvist preili ise. Ohvitser tõmbas eesride kõrmale ja heitis pilgu voodile. Tõsi, seal lamas lossi preili ise, aga väga imelikul viisil. Täies riietuses, millega ta tantsusaaliski oli viibinud. Ohvitser nägi, kuidas ta rind hingamisel tõusis ja vajus. Preili silmad olid suletud, vist polnud ta kuulnudki, kui mehed sisse tungisid. Juba pidi ohvitser ümber pöörduma, et magajat mitte eksitada, kui üks veider nähtus sundis teda äkki nagu naelutatud paigale jääma. Preili vasak käsi oli küünarnukist järsult kõverdatud ja lamaste rinnal. Peo pesa üles püdi. Aga selle peal liikus tema parema käe esimene sõrm edasi-tagasi, just nii viisi, nagu tõritaks keegi habemenuga. Ohvitseri käsi revolvriga tõusis. Ta sihtis Preilile pähe. Siis tahtis teda enne tulitamist äratada, kuid suure ärrituse tõttu oli sõrm Triklil liiga kärsitu, kõlas püstolipauk ja kuul läbis naisterahva pea. No, edasi räägitakse jutus veel, et ohvitser pärast seda olevat hulluks läinud. Aga Lossi Preili seesuguse traagilise surma järel ei olevat seal enam mingisugustest kummitustest kuuldud ega tuldud ka öösiti enam kellegi verd imema või kõri lõikama. Arno lõpetab ja paneb raamatu kinni. Tore lugu, hüüab Jaan ennustunult. Aga pisut õudne tõesti, lisab Aili juurde. Päris kole, kas see Lossi Preili võis siis tõesti ennast härjapõlveseks muuta? Aili, ega siga muinasjuttu tohi alati tõena võtta, sõnab poiss. Lugu ise on küll uskumatu, aga siiski ütlemata kena kuulda. Nüüd tabab vanakest jälle köha hoog ja tal tuleb sellega tükk aega võidelda. Mineval nädalal käisime Jüriga linnas ja selle sõidu peal sain vist tõmbe tuult või nii, sõnab ta lõpuks hinge tagasi saades. Külmetamine mõjub mulle alati halvasti, pean vist küll päris voodisse pikali heitma. Kui tuleval pühapäeval jällegi koolitööst vabad olete, noh, eks siis katsume jälle mõnda lugu vesta. Sealt öeldes pistab ta raamatu riiulisse ja leiab sealt siiski veel ühteist oma külalistele laenamiseks. Siis ruttavad lapsed koju ja Arno heidab voodile pikutama. 18. Järgmisel pühapäeval tulevad rajanuured jälle saare vanahärrad külastama, aga seekord on Arno nii raskesti haige, et ta lastega kõneldagi ei saa. Viimasel ajal on teda palavik kiusama hakanud. Paaril korral on Jüri talle alevist isegi arsti koju toonud, aga see kõik näib olevat asjatu vaev. Arst vangutab harilikult pead ja sõnab haige rahustuseks, et no, küllap läheb üle ja vanahärra võib veel rahulikult elada. Praegu aga no jah, praegu on tõesti rasked komplikatsioonid, aga need on tulnud külmetamise tagajärjel, olgu aga rahulik, küll nad peagi mööduvad. Teil aleviku pärib Jüri arstilt veel kord Arno tervise kohta ja saab samasuguse vastuse, et seisund on küll väga kardetav, aga kui Jumal aitab, siis võib ka paraneda. Kirjutab veel mingid rohutki sisse võtmiseks, mida Arnole võib-olla hädasti vaja ei lähegi ja Jüri võtab nad koju minnes apteegist kaasa. Eelmise nädala ilmad olid väga külmad ja tuulised ja sellel Tartu reisil, mille Arno koos Jüriga ette võttis, ta külmetada saigi. Ta rinnad olid ennegi kaunis valused olnud ja paljukest siis seda uut külmetust juurde vaja. Linnas käies ajasid nad notari juures siiski kõik asjad niiviisi korda, nagu Arno seda plaanitses. Ma ise ei tea aimatagi, et ta üle öö teenejade trukkust talutütreks ja pealegi veel saare omanikuks on saanud. Arno soovis, et kogu asi nii kauaks saladuseks jääks, kuni ta ise selle mõnel sobival juhul või tähtpäeval tüdrukule kingitusena teada annab. Nüüd on Jüriigi peremees. Ei ole enam kedagi, kes tuleks ja võiks saaret temalt ära võtta, kui ta seda ise anda ei taha. Oma hinges on ta väga tänulik selle vastu, kes nüüd ise väga haigena seal tagakambris lamab. Arno ise ka lamab juba päevi asemel, pole enam jõudu ega jaksu isegi toas kõndimiseks, mis siis veel rääkida igapäevastest jalutuskäikudest väljas kevadises looduses.